I dag så trenger jeg fem stykk som kan være med og hjelpe meg med starten på preika. Er det noen som melder seg frivillig? Der er det en. Glimrende. To. Kjempebra. Kom fram. Ja, vi mangler tre. Ja, Rune er med. Vi har hatt ei dame òg. Ei dame, Tone. Og så Gerald, trenger deg òg. Hvis du bare står der, som ei sånn taus kulisse, og så står dere i ring her, og så ser dere ut Dere trenger ikke ha det kjekt, men bare se ut som dere har det kjekt iallfall. Ok? Bare for å repetere litt fra sist gang vi hadde, for det er nå 14 dager siden. Sist gang så snakket vi om dette her med en klikk, og at en står med folk som en kjenner. Og så kommer det et nytt menneske inn i forsamlingen. Og av en eller annen grunn så fanger denne personen din oppmerksomhet på en eller annen måte. Av en eller annen grunn så fanger Gud din oppmerksomhet til å se denne personen. Du befinner deg i ei gruppe, i en sånn sikker klikk, i en sikkerhetssone som vi snakket om. Og for deg til å ta steget ut av den og ønske den personen som kommer inn velkommen, og ta den i hånda og snakke om vær og vind, da beveger du deg ut av sikkerhetssonen. Det snakket vi om sist gang. Og det er sånne ting som kan skje med oss. Den hellige ånd kaller oss til sånne ting i hverdagen, når vi er på jobb, når vi er i menigheten, når vi er ute, eller når vi er inne, når vi er på Rema, eller når vi er hos frisøren. Og så snakket vi også om dette her med at Jesus i sitt oppdrag til oss gir oss et ønske om at dette skal være vårt varemerke. Dette med å tre ut av den sikkerhetssonen, det å gå noen steg over gulvet og ønske en ny person, det å inkludere en ny person inn i vårt miljø, det ønsket han skal være vårt varemerke. Det å være obs på denne kviskrende stemmen som sier at her er det en ny person. Denne uroen som kommer i deg når du står i en sikker situasjon og ser at noen nye kommer inn. Jesus ønsker at det vi inkluderer, det vi inviterer, det skal være et varemerke for oss som kristne. Inkludering, invitering, det snakket vi om sist gang. Vi snakket om og det å ta noen steg nærmere. Og de stegene vi skal se på i dag, altså det vi skal snakke om i dag, det tar oss et stykke videre fra dette. Vi skal se på hva det vil si å være en kristen venn for en som ikke er kristen. Hva slags forhold har folk i Norge i dag til den kristne troen, til kristendommen, til oss som menighet? Sånne spørsmål skal vi vende og snu litt på. Nå kan dere sette dere. Vi gir dere en applaus. Tusen takk for innsatsen. Det var repetisjonen. Jeg har gått ett år på bibelskole, og på bibelskolen så hadde vi en kar som jeg kalte for Ut på gata. Det ble bare navnet mitt på han. Oppigjennom historien, i hvert fall sånn 70, 60, 70, 80, 90-tallet, så har det vært ulike sånne perioder med ulike sånne evangeliseringskampanjer, ulike sånne evangeliseringsprogram, ulike måter å evangelisere på. Og han her, karen her, han hadde hatt sin store opplevelse og sin store oppdagelse av hva evangelisering var, med å stå på gatehjørner og dele ut bibeltraktater til folk og si at Jesus er glad i deg. Men så brukte han dette da inn i bibelskolesammenhengen, og det ble på en måte ja, det ble noe som vi alle skulle like. Og sånn var vi ikke sammenskrudd, iallfall ikke vi som var der. Og hver gang han kom inn i et klasserom, så krympa alle seg og la seg omtrent unna pulten. For det de visste han skulle si, var at hvem vil være med meg ut på gata på lørdag? Og det var det ingen som ville av oss. Vi syntes det var flaut. Samtidig så fikk vi det der stinget av dårlig samvittighet for at jeg ikke gjorde det som Jesus egentlig kalte meg til. Eller jeg vet ikke om noen av dere har hatt sånne lignende opplevelser med sånne metoder. Eller så kanskje hvis en tenker seg min foreldregenerasjon, altså sånn mellom 50 og 70, så har en gjerne opplevd det stikk motsatt. At en ikke skulle ha noe med det som heter verden å gjøre. Altså det som var utenfor bedehuset sine vegger. Verden skulle vi ikke ha noe med å gjøre, for der danste de, og de drakk. og de gikk på kino, og du kan aldri vite hva de endte opp med da. Og så endte det kanskje opp med at en ikke hadde samvittighet til å gå og ha ikke-kristne venner på den måten. Og ordet evangelisering ble fjernt. Det ble gjerne noe som bare misjonærer putlet med ute på misjonsmarker. En evangelist, det var jo en som de hadde i landsbyer på Madagaskar. Vi har ulike bakgrunner, vi har ulike bilder og ulike forhold til hva dette med evangelisering er. Og for mange av oss har selv dette ordet gjerne bedt seg fast og blitt negativt ladet. Og enten man har vært med i ulike sånne evangeliseringsperioder med evangeliseringskampanjer, eller man har fått presset inn i samvittigheten at vi ikke skal ha noe med verden å gjøre, så, og vi skal ikke menge oss med andre rundt som er ut forbi bedehuset sine vegger, så har vi ulike erfaring. Vi har ulike erfaring med, og ulike følelser knyttet til akkurat dette ordet med evangelisering. Og mitt inntrykk er, det får bli mitt inntrykk, men mitt inntrykk er at vi, mange av oss har blitt frarøvet og får den gode erfaringen med det å dele tro og si med et annet menneske. Mange av oss har følt at vi har blitt frarøvet den gode erfaringen med å evangelisere. Og derfor tror jeg vi trenger nye erfaringer som kan bytte ut de gamle. Vi trenger gode erfaringer med det å dele mitt kristenliv med en som jeg er glad i. Og mitt håp er at det skal vi prøve å hjelpe hverandre til nå i denne temaserien. På gudstjeneste og i gruppene. Mitt håp er at denne temaserien skal hjelpe oss til dette, for den tar ikke utgangspunkt i noe sånn program. Den tar ikke utgangspunkt i en dårlig samvittighet. Den tar utgangspunkt i hva Jesus leder meg til. Og hvor observant jeg er i forhold til hans stemme, og om jeg tårer å handle i sånne situasjoner. Det er det denne serien går på. Og steget videre i dag, det som vi skal se på i dag, det går på våre venner, våre ikke-kristne venner i Norge i dag. Hvem er de som ikke bekjenner seg som kristne i vårt land, i vår by? Hvem er vi med? Hvem er det vi snakker med? Hva tror de? Hva kan de om Jesus? Hva slags bilde har folk av kristendommen og av menigheten? Hva er folk sine behov i dag? Hva er folk sine håp og lengsler? Hva drømmer de om? Kort sagt, hvem er mottageren for vår evangelisering i dag? Og som på alle andre felt, så var Jesus en skikkelig rev på dette området, vil jeg si. Han visste, han kjente sitt publikum. Han visste når han skulle utfordre folk. Han visste når han skulle vise nåde. Han visste hva slags bilde han skulle bruke, og han visste hva bilde han skulle bruke for at folk skulle forstå ham. Han visste hvem han snakket med. Vi hadde om kvinner ved brønnen sist, og Jesus kom der, og hun hadde hatt fem ekteskap bak seg og sånn. Og det Jesus snakket med henne om, jo, det var først vatten, og så disse ekteskapene. En annen gang så kom det en mann springende til Jesus som ville ha et perfekt liv. Det var den rike unge mann. Og hva snakket Jesus med han om? Jo, han vrei samtalen inn på det med penger med en gang. Jesus hadde en folkemengde rundt seg en gang med mye bønder. Og han skulle fortelle dem noe viktig om Guds rike. Hva gjorde han? Hva bilde brukte han? Jo, han brukte bildet om såmannen. Han snakket det folk brydde seg om. Han snakket som folk forsto. Og folk fikk en følelse om at han brydde seg om deg. Vi hørte Paulus sine ord til menigheten i Korint i dagens tekstlesing. Paulus han er en tidligere jødisk skriftlært, og han var veldig belest. Og sånn i forhold til dagens samfunn så må han regne med at han hadde vært en professorskikkelse, kanskje. Paulus viser samtidig at han er en god pedagog. Det er jo ikke alle professorer, så er, men det viste Paulus. For han kjenner sitt publikum, og han oppfører seg etter hvem han er sammen med. Som vi hørte i dagens lesetekst, så hadde han et slags motto. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem. Enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle jeg blitt alt for I det minste å frelse noen. Paulus han går veldig langt I å lære seg hvem mottakeren sånn at han kan være og snakke med folk, sånn at de forstår og sånn at de tar imot det som han har å komme med. Ikke bare I ord, men også på den måten. Og vi hører, Paulus har flere taler I Apostlenes gjerninger. Han har en tale I Apostlegjerningene 13, der han starter talen med israelittiske menn, og dere andre som tror på Gud, hør på meg. Han snakket I Antiokia I denne talen, og han snakket til mennesker som var jøder. Og han fortsatte denne talen med å snakke ut ifra at folk egentlig kunne både sitt gamle testament og visste hvem Gud var. Så sånn var den talen. Mens en annen tale senere I Apostlenes gjerninger I kapittel 17, den begynner han med atenske menn. Jeg ser dere på alle måter svært religiøse. Og så fortsetter han å snakke om gresk filosofi og hvordan de tenkte begrepet Gud på. Publikummet hans den gangen var et gresk publikum. Jesus kjente sitt publikum, og han visste hvem han snakket med. Paulus han kjente sine tilhørere og snakket deretter på måter som gjorde at de forstod han. Hva hører folk I Norge I dag? Hva forstår de av det jeg sier? Hva kan vi si? Og vi kan ikke si noe individuelt sånn her og nå, men hva kan vi si generelt om dette for at vi skal komme et steg lenger? Mitt inntrykk, og igjen så dette mitt inntrykk, at veldig mye kristen kommunikasjon med ikke-kristne, kanskje spesielt I vår kjære statskirke, så tar vi utgangspunkt I at folk kan ganske mye om kristen tro. Og en snakker til folk som om de kan mye om Bibelen. Men folk kjenner seg oftere og oftere ikke igjen I de bibelske historier I våre dager. Og det en sier blir derfor ikke hørt. På samme måte. En starter gjerne med å snakke der som en tror folk I plassen for å snakke til folk der de faktisk Og det det Bibelen lærer oss at vi skal gjøre. Vi skal snakke til folk der de faktisk Og jeg tror vi gjør mange feil på dette området I vår kirke. Jeg tror vi må gå annerledes til verks. Folk I våre dager de på veldig ulike plasser I forhold til den kristne tro, og I forhold til Gud, og I forhold til en menighet. Og en kar som heter James F. Engel, han har gjort et banebrytende arbeid på dette området. Han har gitt oss en slags guide, eller en metode, eller en skala som kan hjelpe oss et stykke på vei på dette området med å forstå. Og dette blir kalt for Engels skala. Engel prøver med sin skala å identifisere hva folk vet om den kristne trua, og kombinere det med å sette opp en skala på hvor folk bør være for å kjenne til Jesus. Engel kombinerer også det med å være sensitive overfor folk og folk sitt behov. Samtidig så sier han også noe om at vi må ha en forståelse for at det ulike steg I en valgprosess til folk som nærmer seg den kristne trua. Og Engel han snakker om stadier fram til den kristne trua og I den kristne trua. Han kaller disse stadiene for minus 10 til 0 når det gjelder ikke tro til tro, altså folk som nærmer seg den kristne trua. Og så snakker han om stadier fra 0 og så videre oppover I det som går på de stadiene som vokser som kristne. Og derav titlen I dag, Et steg mot pluss. Engel han ser for seg to roller I dette. To roller som kommuniserer noe viktig inn I et menneske sitt liv. Og som gjør at en kan føres fra et stadie mot pluss til det neste stadiet. Og den ene rollen ser Engel for seg Gud. Den ene rollen den hellige ånd. På helt sentrale punkt I prosessen fram mot trua for et menneske, så den hellige ånd helt alene I virksomhet. Mens andre steg på denne skalaen, så bruker den hellige ånd kirka, eller oss, i sammen med seg på å kommunisere viktige ting inn i menneskers liv. Gud alene om å åpenbare seg for mennesker. Og før han åpenbarer seg for oss gjennom Bibelen, så gir han oss gjennom noen små hint om hvem han i naturen, gjennom kunst, gjennom musikk. Gud også alene om det å kalle folk til tro. Det den hellige ånd alene om å skape i et menneske, tilliten til og troen på Jesus. Og når vi har tog imot Jesus, så den hellige ånd den som fortsetter sin gjerning i meg, i det som vi på fint kaller for helliggjørelsesprosessen. Det at den vokser som kristne i vårt eget tempo. Men så har altså Gud av en eller annen merkelig grunn valgt å bruke sånne som meg og deg og vår menighet i denne prosessen med å la andre få lov å kjenne han. Og det den andre rollen. Gud ønsker for oss som kristne at vi skal for det første leve nær mennesker. Ha med folk å gjøre som han lengter etter. Og så ønsker han i tillegg, når han kommer ned på det steget som kalles minus 6, å snakke med folk og forklare hvem vi tror på. Og kanskje er det viktig at vi venter med det før folk på minus 6. Gud ønsker også at vi skal spille en rolle i det å overbevise folk om hvem Jesus når folk har kommet til det steget, at de mottagelige for det. Og her ser han at den på steg minus 3. Gud gir oss en rolle i sitt møte og sin lengsel etter sine. Gud alene om noe, og så har han valgt å bruke oss til å kommunisere hvem han men det har han kalt oss til å gjøre i sammen med han selv. Dette de to rollene, Gud og menigheten, den hellige ånden og meg. Og når det gjelder selve prosessen, de ulike steg og folk kan være på i forhold til trua, så regner engel med 10 forskjellige steg før en tar imot Jesus. Så jeg skal nevne de stegene helt kort, eller så skal jeg også oppgi det i cellegruppeopplegget, sånn at hvis dette går litt for fort, så kan dere se litt tilbake. Men folk som på minus 10, de på en eller annen måte blitt oppmerksomme på at det finnes noe overnaturlig. De aner at det finnes noe mer i mellom himmel og jord enn det en ser. Folk som på minus 9, de har ingen virkningsfull kunnskap om kristendommen, men de har kanskje hørt om Jesus, men de vet ikke noe særlig om han. På minus 8 begynner en å ha en oppmerksomhet mot kristendommen. En oppmerksom på at det finnes en menighet, men det gjerne kun gjennom medier eller ting som fjerne. På minus 7 så har en interesse i kristendommen. En kjenner gjerne kristne, aksepterer de, men ikke det de tror på. På minus 6 så har en oppmerksomhet om grunnleggende fakta i evangeliet. En legger merke til at tro betyr noe for andre, og hører hva Jesus har gjort. På minus 5, og det ofte her vi tror at folk som kommer inn i vår kirke. På minus 5 forstår en innholdet i evangeliet. En kjenner innholdet i den kristne troen, og forstår hva den kristne livet for noe. På minus 4 så har en en positiv holdning til evangeliet. Den kristne troen og det kristne livet begynner å fortone seg som attraktivt. På minus 3 så har en mer og mer oppmerksomhet mot de personlige behov. Fordelene med kristendommen blir sett på som relevante og nødvendige for meg. På minus 2 så har han en utfordring og et valg om å handle. En ser sin synd og aksepterer Jesus som frelser og herre. Og på minus 1 så kommer omvendelsen og trua. Og på 0 så en disippel født. En født på ny. Og så kommer det steget som vi kaller for pluss 1, der en begynner å vurdere det valget en har tatt. En kommer inn i en periode med usikkerhet og kanskje mange spørsmål. På pluss 2 så blir en tatt opp i en menighet. En blir en medlem i en menighet. Og på pluss 3 så blir en del i en prosess med det å gjøre andre til disipler. Og følgende skjer, men ikke i en rekkefølge. En begynner å be, en vokser i forståelse av sin tro, en vokser i sin kristne karakter, en oppdager og bruker nådegavene, en får en kristen livsstil, gir 10 ganger sin egen inntekt slik at Morgan får lønn, bruker sine ressurser i menighetens tjeneste, og så videre. Den ene der var bare for å vekke dere i tilfelle dere hadde sovnet. Jeg tror ikke at denne metoden eller skalaen er noe oppskrift. Mer sånn at innholdet her stemmer kanskje noe overens med den prosessen som mange av oss har gått gjennom frem til troen vår. Jeg tror at det er flere som går gjennom sånne steg enn de som faktisk får en radikal omvendelse første gangen de er på et møte. Derfor så tror jeg vi skal være oppmerksomme på dette her som en guide. Som en guide i samtale med andre som ikke er kristne. En annen ting som jeg synes er fascinerende med engelsk skala, og det var vi inne på, det er dette her med at vi kommuniserer som kristne og som kristen kirke, ofte med å tro at folk ligger på skalaen på minus 5. Men jeg tror at mange er veldig mye fjernere fra kristentroer som kommer inn i vår kirke i dag. Jeg tror kanskje det var sånn for 50 år siden at folk kunne de grunnleggende tingene med evangeliet og visste hvem Jesus var når de gikk inn i en kirke. Sånn tror jeg ikke det er i dag. Og om flesteparten av de som kommer inn i kirke er på skalaen minus 6 til minus 8, så må vi forandre vår strategi radikalt. Det tredje jeg synes er fruktbart med denne skalaen, det er å se og legge den på siden av vår visjon som menighet, som bymenigheten Sandnes, og se hvor enn vi bruker energien vår. Hvor enn vi setter inn kreftene våre. Hvis vi har skalaen fra minus 10 til 0, og fra 0 til 10, og sier, vi setter visjonen oppå og sier at visjonen vår er at nye mennesker skal komme til tro, det er liksom på minus siden av skalaen, og ført inn i et deltakende fellesskap der alle vokser i tro. Det er liksom på plussiden. Hvor legger vi for tida mest arbeid ned? Vi har gudstjenester her på bydelshuset, så dreier det seg om deltakende fellesskap. Og så har vi gudstjenester i kulturhuset, som dreier seg litt mer om det å invitere og at folk skal komme til tro. Og så har vi cellegrupper som dreier seg mest om det med deltakende fellesskap, der alle vokser i tro. Og så har vi klynge, og de har det ikke blitt noe svung over enda. Venners vennerfest, noe som er litt mer over på den siden med at nye skal komme til tro. Ok, vi kunne fortsette sånn med alle de tingene som vi holder på med i vår menighet. Og jeg tror vi må fortsette sånn. Jeg tror vi må se på dette. Jeg tror at hvis vi skal være en menighet, så må vi se på hele bredden på denne skalaen. Og jeg tror vi må se på hva er det vi har. Hva er det vi har av tid? Hva er det vi har av ressurser? Og hva er det vi har av krefter? Og så må vi gjøre noen valg. For etter mitt syn så er det en del ting som mangler på denne minus 10-siden. Ser dere det? Det er ganske tomt der. Ja, det ble veldig mye undervisning i dag. Og det er litt på grunn av at vi i dag setter fokus på den intellektuelle delen med evangelisering, med sånn som Paulus har vært et forbilde for oss. Men litt grann personligt og personlige aspekt med denne skalaen. Jeg har to venner som jeg har prøvd å plassere på denne skalaen. Jeg har vært med begge to denne veien. Han ene er sånn at han vet veldig godt hva jeg driver med. At jeg er prest og sånn. Men hver gang vi kommer inn på ting som toucher religion, eller tro og tvil, eller ting som går på min jobb, så er det akkurat sånn setter opp frem en sånn usynlig hånd. Han vil ikke snakke. Han orker ikke. Han blir sånn blass i øynene. Og det er en sånn type jeg har på en måte, i mitt hoved så er han en sånn minus 20 år. Han kjenner en kristen, men han er ikke interessert i troen. Mi. Så har jeg en annen kompis, han er jeg også en del med, og han har jeg snakket mye om når det gjelder tro og tvil, og hva kristendommen er for meg, og han har en positiv holdning til evangeliet, og han er det som jeg vil kalle for en minus 4-er. Og det er to ting som jeg tenker når jeg tenker på disse to, som er et bra perspektiv å ha med seg fra denne engelsk skala. Det ene er at uansett når jeg er med deg, så er den hellige ånd med meg i min samtale med deg. Sånn at jeg merker, når den hånden kommer opp, da skal jeg ikke gå hakket videre. Eller sånn at når han andre inviterer meg til å snakke, så skal jeg gjøre det. Den hellige ånd er med meg. i de samtalene. Og det andre som jeg har tenkt på, som jeg har lagt merke med, det er at det gjerne ikke jeg som skal være den som kommuniserer de rette tingene inn i deres liv, så at de kommer til hakket lenger mot pluss. Så at han ene kommer fra minus 7 til minus 6, det gjerne ikke jeg som skal gjøre det. Og derfor har jeg prøvd å invitere de med når det er at jeg er sammen med andre kristne venner, for å se om det er andre som skal være de forløsende personene inn i deres liv. Det er ikke sikkert det er meg som skal være med å flytte deg et hakk videre. Og det er disse fordelen med å være et kristen fellesskap. Det er disse fordelen med å drive med klynge, sånn som jeg ser det, det er at den er flerne sammen om det, og kan introdusere venner for andre. Mitt inntrykk er at, og igjen det er mitt inntrykk, det er at mange av oss har blitt frarøvet den gode erfaringen med å dele trua med et annet menneske. Kanskje er vi frarøvet den gode erfaringen med å evangelisere. Og derfor så trenger vi nye erfaringer. Vi trenger gode erfaringer med det å dele et kristenliv. Det er kristenlivet som er mitt. Jeg trenger gode erfaringer med å dele det med folk som jeg er glad i. Gode erfaringer som kan gjøre at jeg igjen får tro på og mot til og får en lyst til å dele det som jeg tror på med de som jeg er glad i. Jesus sier i Apostlenes gjerninger 1,8, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Mitt håp er at denne temaserien kan være med å hjelpe deg til å komme deg et steg videre med dette. Mitt håp er at du i løpet av denne våren skal kunne erfare en god samtale med en venn om de tro. Mitt håp er at du i løpet av våren skal kunne få drømme en drøm om en person som du ønsker å ta med deg inn i menigheten og inn i evigheten. Mitt håp er at i vår så skal vi alle her bli mer og mer opptogne av å lytte til hva den hellige ånd leder oss til i ulike sosiale situasjoner. At vi alle her blir mer og mer observante i forhold til Guds stemme på dette området, får mer og mer mot til å handle i sånne situasjoner. Mitt håp er at vi 10. juni kan fylle kulturhuset til randen, og det vet jeg at det ikke bare er mitt håp. Og jeg håper at det kan være en del av ditt håp også. Kan vi be? Kjære Hellige Ånd, lær oss som er her å stole på din stemme. Amen.